frumbóknar því að nota kjarnorkuvopn gegn Teheran. Á samfélagsmiðlum, þar sem diplómatísk kurteisi fer sífellt minnkandi undir þrýstingi augnabliksins og sýnileika, bera orð þjóðarleiðtoga ekki aðeins tákræna þýðingu heldur einnig lagalega og hernaðarlega. Nýleg yfirlýsing frá Donald J. Trump, forseta á staðfestum samfélagsmiðlareikningi hans sýnir þessa raunveruleika skýrt. Íran hefði átt að undirrita samninginn sem ég sagði þeim að undirrita. Þvílíkt synd og sóun á mannslífum. Einfaldlega sagt, Íran má ekki eiga kjarnorkuvopn. Ég sagði þetta aftur og aftur. Allir ættu strax að yfirgefa Teheran. Donald J. Trump hjá Real Donald Trump. Þessi yfirlýsing, gefin út af sitjandi forseta Bandaríkjanna, sem, samkvæmt bandarískum lögum, hefur einn vald yfir herafla, þar á meðal kjarnorkuvopnum er ekki bara orðræða. Hún felur í sér ógn beitingu valds gegn öðru fullvalda ríki. Með því vekur hún alvarlegar áhyggjur samkvæmt alþjóðalögum, sérstaklega grein 2-4 í sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem segir: Allir aðilar skulu í alþjóðasamskiptum sínum forðast ógnir beitingu valds eða beitingu valds gegn landhelgi eða pólitísku sjálfstæði hvers ríkis eða á nokkurn annan hátt sem er ósamrýmanlegur markmiðum Sameinuðu þjóðanna. E. Lagalegt vald ræðumanns, forseti Bandaríkjanna sem herforingi. Trump forseti, þótt þekktur sé fyrir að blanda saman persónulegum og opinberum samskiptum, talar sem æðsti stjórnandi og hernaðarvald Bandaríkjanna. Vald hans felur í sér að skipa hernaðar aðgerðir án samþykkis þings samkvæmt stríðsvaldslögum, eitt vald til að beita kjarnorkuvopnum eins og staðfestir af langvarandi hernaðarstefnu Bandaríkjanna. Þegar forseti Bandaríkjanna gefur út opinbera yfirlýsingu þar sem kallaðir eftir strax yfirgefningu höfuðborgar, í þessu tilfelli Teheran, verður heimurinn að skilja þetta ekki sem tómar vangaveltur, heldur sem mögulegt merki yfirvofandi hernaðar aðgerðir, hugsanlega með vopnum fjöldaeyðingar. Annar lagalegur staðall, hvað telst ógn beitingu valds? Samkvæmt alþjóðardómstólnum, og fjölmörgum fræðilegum túlkonum er ógn beitingu valds til staðar þegar ríki lýsir yfir ásetningi að beita valdi með eða án skilyrða, sem skapar þvingunarþrýsting á annað ríki til að breyta hegðun sinni. Til dæmis, í ráðgefandi áliti alþjóðadómstólsins lögmæti ógnanna eða notkunar kjarnorkuvopna 1996, komst dómstóllinn að því að hugtökin ógn beiting valds standa saman í þeim skilningi að ef beiting valds í tilteknu tilfelli er ólögleg, verður ógninum að beita slíku valdi einnig ólögleg. Yfirlýsing Trump forseta í þessu ljósi er ekki óhlutbundin ógn. Hún nefnir tiltekin skotmark, Teheran, tiltekin kvörtunarefni, kjarnorku áætlanir Írans og gefur út viðvörun sem bendlar á mikið tjón á borgurum allir ættu strax að yfirgefa. Þegar þetta er metið í ljósi þekkts valds forsetans til að hefja kjarnorku árás, verður þetta trúverðu ógn beitingu valds sem nálgast stríðs yfirlýsingu. Þriðji kjarnorku afleiðingar, umfang og orðalag viðvörunar yfirgefningu. Mestu áhyggjurnar í færslunni liggja í lokasetningunni. Allir ættu strax að yfirgefa Teheran. Þetta er ekki staðbundin í hernaðarleg ógn. Þetta er víðtæk viðvörun sem gefur til kynna hörmulegar afleiðingar fyrir alla höfuðborgina sem er heimili yfir 8 miljóna borgara. Umfang slíkrar ógnar, sérstaklega þegar hún er tengd við markmiðum að koma í veg fyrir útbreiðslu kjarnorkuvopna, gefur sterklega í skyn mögulega notkun kjarnorkuvopna. Hefðbundin árás myndi líklega ekki kalla á yfirgefningu allrar borgar, en kjarnorku árás myndi gera það. Sú staðreynd að þessi yfirlýsing kom á augljósrar opinberar íranskrar ögrunar eða hernaðarhreyfingar eykur einhliða og þvingandi eðli hennar. Þetta er skýr frávik frá normum hlutfallslega og varnarlega hernaðarstöðu sem lýst er í grein 51 í sáttmála S. Thornton, sem leifir sjálfsvörn aðeins sem svar við vopnuðu árás. Fjórði fordæmi og hættulegri rýrnun normanna. Þessi atburður endurspeiklar víðtækari rýrnun á diplómatískum og lagalegum hömlum í stafrænni öld. Þjóðarleiðtogar hafa í auknum mæli notað persónulega eða óformlega vettvanga til að gefa út opinberar ógnir án þess að fara í gegnum hefðbundin diplómatísk ferli. Trump hefur áður gefið út árásargjarnar ógnir í gegnum Twitter, þar á meðal gegn Norður-Kóreu eldur og brennisteinn og Íran eins og fáir í sögunni hafa nokkru sinni þjáðst af. Hins vegar hefur þessi nýjasta yfirlýsing lyft ógninni frá leikrænum íkjum upp í hernaðarlegt merki. Hún beinst að borgurum gefur til kynna notkun vopna fjöldæðingar og krefst tafarlausrar hlýðni undir ógn gríðarlegt vald. Niðurstaða, brot á grein 2-4 og alvarlegt fordæmi. Færslan í umræðu gefin út af sitjandi forseta Bandaríkjanna, æðsta herforingja stærsta herabla heims, felur í sér skýrt brot á grein 2-4 í sáttmála S. Thorn. Hún ógnar landhelgi Írans, gefur til kynna beitingu kjarnorkuvalds og setur milljónir borgara undir yfirvofandi hættu. Alþjóðasamfélagið, Sameinuðu þjóðirnar og lögfræðingar mega ekki líta á slíkar yfirlýsingar sem léttvægar eða orðræðukenndar. Ef þetta er látið óátalið, setur þetta hættulegt fordæmi. Að stafrænar stríðs yfirlýsingar, huldar í orðalagi færsluna, geti staðið utan marka alþjóðlegrar ábyrgðar.